Il-numru ta' għamwiet minn nar laqabat ftieċ fin-naħa ta' fuq tal-Iraq qed ikompli jiżdied. Jacinta Allen għaletta bħala id-49 Premier ta' Victoria u ikompli id-dibattitu dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament minn dawk favur u kontra. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-numru ta' imwiet minn nar laqabat ftieċ fin-naħa ta' fuq tal-Iraq qed ikompli jiżdied aktar minn 114 persuna tilfu ħajjithom. Aktar minn 800 mistiedna kienu għat-tieċ in-nar qabad minn xema u xogħol ieħor tal-lub tan-nar. Id-deputat kap ta' Diretturat tas-Saħħa Ahmed Durdani jgħid li n-nies ta' kull età ġarbu ġrieħi gravi inklużi it-tfal.
The majority of them were completely burned, and some others had 50-60% of their bodies burned. This is not good at all. The majority of them were not in good condition.
L-istat ta' Victoria għandu premier ġdid, Jacinta Allen kienet eletta bħala id-49 premier ta' Victoria. Hija tieħu post Daniel Andrews li ħabbar ir-riżenja tiegħu nhar it-tlieta. Hija t-tieni premier mara tal-istat wara Joan Kerner. Jacinta Allen faħret it-tmexxija ta' Daniel Andrews u tgħid li huwa ta' unur u privileġġ kbir għalija li tkun f'din il-pożizzjoni.
24 years ago, almost to the day when I walked into this place as a much younger woman from regional Victoria, I never expected to have this length of service or indeed to be able to have had the honour and privilege of serving the Victorian community in various ministerial roles under premiers, strong, decisive premiers of Steve Brax, John Brumby and more recently Daniel Andrews, and then to in turn have the support, unanimous support today from my parliamentary colleagues is indeed also a deep privilege.
Warren Mandin li jinsab fuq quddiem fil-kampanja kontra vuċi indiġena fil-Parlament akkuża li l-gvern ta' Anthony Albanese li jrid ipoġġi is-segregazzjoni razzjali lura fil-Kostituzzjoni. Waqt li kien qed jitkellem f'Kembra fin-National Press Club, Mandin ħeġġeġ lill-Awstraljani biex jivvutaw le fil-referendum li ġej għal vuċi indiġena fil-Parlament u jgħid li l-istqarrija ta' Uluru mill-qalb hija dikjerazzjoni simbolika ta' gwerra. Huwa jgħid li n-nies fl-Awstralja għandhom għażla meta jivvutaw fl-14 ta' Ottubru.
A choice of what kind of nation we want to be. Do we want Australia to be a liberal democracy where all people are equal, where all Australians can reconcile and moving ahead united as a country? Or do we want to be a country where people are divided by race, permanently in conflict with each other over facts of history that cannot be altered?
Intant il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li jittama li l-Awstraljani jivvutaw iva fil-referendum għal vuċi indiġena fil-Parlament u jgħid li hemm ħafna qosma fejn in-nies jibbenefikaw meta jisimgħu lill-Aboriġini u dawk Torres Strait Islander.
You might have noticed there's a bit of a referendum going on at the moment about listening, and one of the areas where we can certainly listen to our first Australians is the tens of thousands of years of history about land management, about dealing with care for country, and there is much to be learnt from first Australians.
Esperti jgħidu li it-teddida ta' pandemija oħra li tibdel id-dinja qed tikber kuljum waqt li l-bidla fil-klima tkompli sejra għall-għar. Il-President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana Steve Robson għall l-ABC li x'aktarx mart simili jolqot li d-dinja għal darb'oħra.
We know that there are a number of viruses, you know, other coronaviruses and so on, that are on the periphery of our communities, and it would not take much, particularly with climate change, changing the ecology. These things are likely to happen again.
Esperti jgħidu li l-jum din jita' l-Alzheimer's kien infakkar fi żmien importanti fir-riċerka għal din il-marda. Aktar minn 55 miljun persuna jisofru minn din il-marda tal-moħħ li m'hemmx kura għalija, imma xjentisti jgħidu li dan huwa żmien eċitanti bil-progress li qed isir. Provi kliniċi juru li żewġ tipi ta' pilloli qegħdin ikunu approvati u riċerkaturi jgħidu li pilloli oħra li qegħdin ikunu żviluppati huma inkoraġġanti. It-tabib Stephanie Fowler, xjentista tas-sistema tan-nervituri mill-Istitut tar-riċerka tad-dimensja u drogi ġodda, tgħid li għall-ewwel darba jistgħu jagħmlu xi ħaġa biex itejbu s-sitwazzjoni ta' dawk maħkuma minn din il-marda.
For the first time we can see that Alzheimer's disease is no longer intractable. We have a very clear path to reducing the severity and slowing disease progression in Alzheimer's disease. So that's really encouraging for all of the other therapies that are sort of up and coming, is that we actually can do something to better this disease.
Fl-isport, riżultati mill-lob tal-premier tal-futbol Malti li ma tajtkomx fil-programm tat-tlieta, żewġ goals fl-ewwel taqsima minn Gudja u Marsa Xlokk iddeterminaw riżultat tal-partita biż-żewġ timijiet jieħdu punt kull wieħed f'partita li spiċċat drota wieħed b'wieħed. Fi Tony Bezzina Stadium, partita bilanċjata bejn Sliema Wanderers u Valletta bis-Sliema joħorġu rebbieħa bl-iskor finali ta' wieħed b'xejn. Wara telfa minima fl-ewwel logħba kontra Hamrun Spartans waslet l-ewwel rebħa għal Balzan meta fl-Istadium Nazzjonali qelbu lil Gżira wieħed b'xejn. Għal Gżira din kienet it-tieni telfa minn tnejn fejn kif qed ibassru ħafna jidher li dan ser ikun staġun diffiċli għat-tim immexxi minn Darren Abdilla. Gowl uniku fi 68 minuta kien biżejjed biex Birkirkara rebħu l-ewwel partita tagħhom dal-istaġun bl-iskur ta' wieħed b'xejn kontra Sliema Wanderers li minaħa tagħhom dan kien ritorn fil-kampjonat Premier wara staġun fiċ-Challenge League. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport tat-temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Cairns, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, Newcastle u Darwin u xi ħalbit tax-xita f'Hobart. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa, id-29 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2023.